Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Dukung program prioritas Presiden, Mendes alokasikan Rp16 triliun dari dana desa untuk ketahanan dan swasembada pangan. Prabowo dijamu santap siang di rumah Tangsi oleh PM Anwar. Bersama saya Dewi Sukrani, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Mendes PDT, Yandri Susanto menegaskan program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan telah menjadi salah satu aksi prioritas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ke depan. Hal tersebut disampaikan Mendes Yandri dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Gedung Negara Gerahadi, Komplek Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Selasa 7 Januari. Melansir kemendes.go.id, Kamis 9 Januari, menurut Mendes, dari 12 aksi prioritas yang akan dilakukan Kemendes PDT, ketahanan pangan lokal desa atau swasembada pangan berada di urutan kedua setelah revitalisasi BUMDes dalam mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pertama. Untuk mewujudkan aksi tersebut, pihaknya telah menandatangani Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025 yang mencantumkan alokasi serendah-rendahnya 20% dana desa atau sekitar Rp16 triliun dari Rp71 triliun di tahun 2025 dialokasikan untuk ketahanan pangan.
Kami sudah tegas nanti di Juklak-Juknis bahwa dana yang 20% untuk ketahanan pangan atau swasembada pangan itu tidak boleh hilang sekali pakai. Jadi dana misalnya berapa juta, 200 juta sekali pakai hilang 1 tahun enggak boleh. Makanya dia harus dipakai, digunakan melalui BUMDes. Harus bersifat produktif, tidak lagi konsumtif. Kita ingin melakukan sebuah bisnis yang profesional sehingga dana itu tidak hilang dan akan terus bertambah dari tahun ke tahun sehingga BUMDes atau BUMDesmanya bisa terus meningkat pendapatannya, ujungnya itu kesejahteraan masyarakat akan tercapai, pengangguran dan angka kemiskinan bisa menurun.
Dalam peraturan menteri tersebut, desa diwajibkan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan menjadikan keberadaan BUMDes untuk mewujudkan perputaran uang di desa. Lebih lanjut, ia mengatakan permen desa ini akan dijabarkan lebih detail sebagai petunjuk teknis atau modul untuk memastikan 20% dana desa untuk ketahanan pangan. Hal tersebut diharapkan dana desa yang telah dikucurkan dapat tetap sasaran. Ulangi, hal tersebut diharapkan dana desa yang telah dikucurkan dapat tepat sasaran, produktif, dan dirasakan langsung oleh warga desa. Berita selanjutnya. PT Wijaya Karya Persero TBK, WIKA, berkontribusi dalam solusi pengelolaan sampah melalui pembangunan fasilitas refuse derived fuel, RDF, Plan Rorotan yang berlokasi di utara Jakarta. RDF Rorotan nantinya akan tercatat sebagai fasilitas pengolahan sampah RDF terbesar di dunia berdasarkan kapasitas pengelolaan sampahnya dan tercepat dalam pembangunannya. RDF Rorotan memiliki kapasitas pengolahan sampah hingga mencapai 2.500 ton per hari, lebih besar dibandingkan dengan fasilitas pengolahan sampah RDF terbesar di dunia saat ini yang berada di Tel Aviv, Israel, dengan kapasitas 1.500 ton per hari. Pembangunan ini akan menjadi pencapaian monumental Indonesia dalam solusi pengolahan sampah global. RDF Rorotan milik Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mulai dikerjakan oleh WIKA sejak Maret 2024 dan saat ini telah mencapai progres 94,88%. Rencananya RDF Rorotan akan mulai dioperasikan pada Februari 2025. Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan RDF Rorotan bukan hanya sekedar Ulangi, RDF Rorotan bukan hanya sekadar proyek pengolahan sampah, melainkan kontribusi strategis WIKA dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan sesuai misi astacita pemerintah Indonesia. Berita selanjutnya. Wakil Menteri Wamen Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPMRI, Todo Tua Pasaribu meminta para investor yang ada di Indonesia segera menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal LKPM triwulan 4 2024 sebelum 10 Januari 2025. Menurut Wamen, laporan tersebut dibutuhkan pihaknya guna menyelaraskan data pencapaian target investasi sebesar Rp1.650 triliun di 2024. Todo Tua di Jakarta, Kamis 9 Januari mengatakan para pelaku usaha bisa mengirimkan laporannya melalui sistem online single submission OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Menurutnya, pemerintah dan investor harus bekerjasama untuk mewujudkan target investasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keterlambatan dalam pelaporan dapat menghambat upaya untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Berita terakhir. 8 benda bersejarah koleksi Museum Negeri Nusa Tenggara Barat NTB sudah berada di Jeddah, Arab Saudi untuk berpartisipasi dalam pameran International Islamic Arts Biennale. Kurir Museum NTB, Bunyamin, melalui pernyataannya dikutip antara Kamis 9 Januari menjelaskan koleksi yang dipamerkan mencakup 8 artefak yang mencerminkan jejak Islam di Nusantara, khususnya dari suku Sasak, Samawa, dan Mbojo. Beberapa di antaranya adalah keris, cipok cila atau jilbab khas perempuan Sumbawa, kitab Tajul Muluk, dan pekinangan atau peralatan makan sirih. Ia menambahkan pameran internasional yang diselenggarakan di Riyadh Biennale Foundation dan disponsori oleh Kerajaan Saudi Arabia tersebut diselenggarakan selama 4 bulan mulai 25 Januari sampai 25 Mei 2025 di Terminal Haji bagian barat Bandara King Abdul Aziz. Sementara itu, Kepala Museum NTB Ahmad Nuralam mengatakan partisipasi Museum NTB dalam pameran internasional tersebut merupakan bagian dari promosi wisata dan kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Hal ini juga sebagai wujud diplomasi budaya yang memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Islam terbesar yang memiliki kekayaan seni dan budaya Islam yang sangat beragam. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Berita pertama, Presiden RI Prabowo Subianto dijamu santap siang oleh Perdana Menteri PM Malaysia Anwar Ibrahim di rumah tangsi restoran yang menempati bangunan bersejarah di Kuala Lumpur dalam rangkaian kunjungan pribadi Prabowo ke Malaysia Kamis 9 Januari. Kedatangan Prabowo di rumah tangsi disambut langsung oleh PM Anwar yang menunggu tepat di pelataran restoran. Di area dalam rumah tangsi, Presiden Prabowo diajak menikmati pameran seni dari seniman-seniman Malaysia yang bertajuk Merentasi Samudra, Ikatan Sejati Alunan Warisan. Karya-karya seni yang dipamerkan itu menggambarkan kebudayaan dan sejarah Malaysia. Selepas berkeliling melihat karya-karya seni yang dipamerkan, Presiden Prabowo dan PM Anwar masuk ke ruang makan untuk santap siang bersama sambil diiringi alunan musik gamelan. Kedua pemimpin sebagaimana disampaikan Biro Pers, Media dan Informasi, BPMI, Sekretariat Presiden, menikmati santap siang sambil berdiskusi membahas beberapa isu strategis, termasuk terkait kerjasama ke depan antara kedua negara. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri menekankan pentingnya memanfaatkan kerjasama ekonomi yang telah terjalin untuk mendukung pertumbuhan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan. Penekanan ini disampaikan Wamendak Roro dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Keuangan Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, RRT, Financial Secretary of the Hong Kong Special Administrative Region, HKSAR, Paul Chan Mopo. Diah Roro Esti melalui keterangannya di Jakarta Kamis 9 Januari menjelaskan saat ini Indonesia tengah menyiapkan ratifikasi protokol pertama untuk mengubah AHK FTA. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan manfaat yang ditawarkan oleh perjanjian tersebut. Ia berharap proses ratifikasi ini dapat selesai tahun ini, sehingga Indonesia dapat sepenuhnya memanfaatkan peluang yang ada di bawah kerangka AHK-FTA. Dalam kesempatan yang sama, Roro menyampaikan apresiasi atas asistensi teknis dan program peningkatan kapasitas yang diberikan Hong Kong melalui program kerjasama ekonomi dan teknis Ecotec sebagai bagian dari implementasi AHK-FTA. Menurut Roro, program ini dapat turut berperan dalam memperluas akses pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Indonesia ke pasar Hong Kong. Berita terakhir. Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, PDPI, Profesor Chandra Yoga Aditama, mengingatkan informasi berkala tentang virus penyakit termasuk human metapneumovirus. Ulangi, human metapneumovirus, HMPV, perlu terus diperbarui guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Menurut Chandra di Jakarta, Kamis 9 Januari, informasi yang terbuka akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan dirinya, termasuk untuk antisipasi berbagai jenis infeksi saluran pernapasan. Karenanya, informasi data virus penyakit lebih baik dapat disajikan tidak hanya secara nasional, tetapi juga pada tingkat provinsi. Merujuk data Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dia mengingatkan pemerintah agar terus menjaga kegiatan pengamatan dan pengumpulan data secara sistematis dan terus-menerus untuk mendapatkan informasi terkait masalah kesehatan atau penyakit surveillance terhadap HMPV. HMPV merupakan salah satu dari banyak mikroorganisme atau agen penyebab penyakit infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Baik pada saluran napas atas maupun bawah yang ditemukan hampir sepanjang tahun.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Dana Desa Dimanfaatkan untuk Atasi Kemiskinan hingga Ketahanan Pangan bersama saya Daulat Pane. Pemberantasan kemiskinan dan swasembada pangan merupakan dua misi dari asta cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah menyediakan dana desa 2025 sebesar Rp71 triliun. Menurut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, penggunaan dana desa pada tahun 2025 ini akan diutamakan untuk mendukung pemberantasan kemiskinan ekstrim hingga program ketahanan pangan. Mengutip worldbank.org, garis kemiskinan ekstrim internasional ditetapkan sebesar $2.15 atau kurang lebih Rp34.000 per orang per hari dengan menggunakan harga tahun 2017. Artinya, siapapun yang hidup dengan kurang dari jumlah tersebut berada dalam kemiskinan ekstrim. Sementara data Badan Pusat Statistik BPS per Maret 2024, persentase penduduk miskin ekstrim di Indonesia sebesar 0.83% dari total penduduk, berhasil turun 0.29% dari tahun sebelumnya yang berada pada 1.12%. Dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025 di Jakarta, Rabu, Menteri Yandri Susanto mengatakan 15% dari dana desa akan digunakan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrim. Apabila di desa terkait tidak ada kemiskinan ekstrim, maka penggunaan dana desa akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis. Selanjutnya, penggunaan dana desa 2025 juga diutamakan untuk mendukung program ketahanan pangan. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 mengamanatkan minimal 20% dana desa wajib digunakan untuk program swasembada pangan untuk mendukung ketahanan pangan. Program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi angka kemiskinan dan mewujudkan swasembada pangan telah menjadi salah satu aksi prioritas dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ke depan. Namun, pekerjaan ini tentu perlu dukungan dari kementerian dan lembaga lainnya agar dapat berjalan lancar sesuai target. Semoga kerjasama yang baik dari semua pihak dan adanya pengawasan pemanfaatan dana agar tepat sasaran. Program Asta Cita Pemerintah, khususnya untuk pemberantasan kemiskinan dan mewujudkan swasembada pangan, dapat terrealisasi dengan baik. Demikian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 9 Januari 1951, markas PBB resmi dibuka di New York. Markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York memiliki peran yang sangat penting sebagai pusat kegiatan internasional. Di sini dilaksanakan berbagai pertemuan dan sidang penting seperti penyelenggaraan sidang umum PBB, Dewan Keamanan PBB, serta Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Sebelumnya, markas besar PBB berada di London dan didirikan pada tahun 1945. Namun, pada 24 Oktober 1949, lokasi markas PBB dipindahkan ke New York. Beralih ke peristiwa terpilihnya Mahmud Abbas sebagai Presiden Palestina. Pada 9 Januari 2005, Mahmud Abbas terpilih sebagai Presiden Otoritas Nasional Palestina setelah kemenangan dalam pemilihan yang diadakan untuk menggantikan Yasser Arafat yang meninggal dunia pada 2004. Abbas memegang jabatan tersebut hingga 15 Januari 2009. Masa jabatan Mahmud Abbas kemudian diperpanjang tanpa pemilihan resmi pada 2010 yang memicu perdebatan terkait legitimasi pemerintahannya. Musik. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Pesawat Sriwijaya Air penerbangan SJ-182 adalah penerbangan penumpang domestik berjadwal di Indonesia yang dioperasikan oleh Sriwijaya Air dari Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, ke Bandara Udara Internasional Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Pada 9 Januari 2021, pesawat tersebut jatuh di perairan Kepulauan Seribu, 4 menit setelah lepas landas. Peristiwa tersebut menewaskan seluruh penumpang dan awak yang berjumlah 62 orang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.prinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Yeah.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyatakan, perdagangan karbon yang dilakukan oleh Indonesia bertujuan untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC. Dia menyebut Indonesia terus melakukan peningkatan upaya perdagangan karbon, salah satunya dengan pembangunan sistem registrasi nasional atau SRN yang lebih optimal, selain berkomunikasi dengan Bursa Efek Indonesia terkait Bursa Karbon Indonesia atau BKI. Keberadaan nilai ekonomi karbon merupakan bagian dari upaya menekan emisi gas rumah kaca yang ditargetkan dikurangi 31,89% dengan upaya sendiri dan sebesar 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030. Menurut dokumen Enhanced NDC, serta mencapai kondisi nol emisi karbon atau net zero emission pada 2060. Oleh karena itu, menurut Menteri Hanif, Indonesia akan segera membangun iklim penyelenggaraan ekonomi karbon melalui perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja dan pungutan karbon, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Selain optimalisasi efektivitas SRN, pemerintah juga akan segera membentuk metodologi sertifikasi pengurangan emisi atau SPE yang kredibel dan penyelesaian peta jalan sektor-sektor yang masuk dalam NDC, serta pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau Measurement Reporting and Verification yang disingkat MRV. Lebih lanjut, Menteri Hanif Faisal menambahkan, Indonesia dalam waktu dekat segera menyerahkan dokumen NDC yang kedua, atau Second NDC Indonesia kepada Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFCCC. Menurutnya penyerahan direncanakan paling lambat Februari 2025 mendatang. Hanif Faisal pun mendorong semua pihak untuk menyepakati angka penurunan emisi gas rumah kaca dalam Second NDC. Target itu menurutnya akan menjadi rujukan pengurangan emisi gas rumah kaca tahun 2031 sampai 2035.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini berjudul Bubur Manggul. Pendengar, jika Anda berkunjung ke Pulau Madura di Jawa Timur, bubur manggul menjadi salah satu kuliner tradisional yang patut dicoba. Bubur yang merupakan kuliner khas Madura ini cukup berbeda dengan bubur lainnya, karena memiliki cita rasa yang cenderung gurih dan pedas. Konon, penamaan bubur manggul diberikan karena dahulu, para penjual bubur manggul menjajakan dagangannya dengan cara dipanggul. Pendengar, bubur manggul menggunakan tepung beras sebagai bahan utamanya. Tepung beras tersebut dicampur dengan santan, daun salam, dan garam. Tak jarang ada pula yang menambahkan bumbu rempah lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, lengkuas, kencur, ketumbar, kemiri, hingga daun jeruk. Bubur kemudian disajikan dengan tambahan serundeng kelapa dan sambal goreng udang. Tidak jarang, daun kemangi juga ditambahkan dalam semangkuk bubur tersebut. Pendengar, bubur manggul memiliki cita rasa yang gurih sekaligus pedas. Rasa gurih tersebut dihasilkan dari serundeng, sementara rasa pedasnya berasal dari sambal goreng udang. Bubur manggul banyak ditemui di sekitar pasar tradisional atau warung di Madura. Umumnya para pedagang menjajakan pada pagi hari sebagai menu sarapan. Bubur manggul dijual dengan harga sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsinya. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Tanpa hadir mungkin.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Peneliti sekaligus dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Profesor Budi Setiati Daryono, mengembangkan melon lokal untuk dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk kosmetik impor. Melalui pendekatan bioteknologi modern, Budi mengembangkan kultivar baru dengan metode persilangan indukan NO3 dengan MR5. Persilangan ini menghasilkan karakter kulit buah melon yang berukuran kecil, pahit, tapi punya aroma khas yang kuat. Aroma inilah yang diekstraksi dan diolah menjadi produk Gamma Melon Parfum. Gamma Melon Parfum memiliki kandungan cucurbitacin serta berbagai metabolik sekunder yang berpotensi untuk industri kosmetik. Tanaman ini bisa menghasilkan 4-10 buah dengan berat 50 gram sampai 4 ons. Rata-rata masa panennya pun cenderung cepat, yakni 55-58 hari. Adanya inovasi ini tidak hanya memberikan solusi untuk mendongkrak produk kosmetik lokal, tetapi juga membuat produk yang lebih ramah lingkungan. Saat ini, ada dua produk yang dihasilkan dari buah Gamma Melon Parfum, yaitu sampo dan sabun. Produk sampo dan sabun Gamma Melon Parfum sudah dikomersialisasikan dengan beberapa perusahaan. Dan kini, tengah dilakukan penelitian Gamma Melon Parfum sebagai obat anti kanker. Atas penelitian ini, Budi mendapatkan penghargaan sebagai pionir akademisi lewat anugerah Gold Academic Leader 2024 di bidang sains dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset Teknologi pada Desember lalu.
Kita kumandangkan perasaan ini bukan main alur cerita romantisnya. Banyak yang puja-puji iri hati, bilang kalau kita pasangan sejati. Sekedar istirahat sebentar malah kau berpaling dirinya tanya, bukan kita yang punya kuasa membolak-balikan hati. Pernah ku bilang dulu, biar ku yang kanteng tanganmu bersama menuju mimpimu. Sayangnya kau yang memutuskan jalanmu tanpaku. Sukar sekali ku yakini batinmu, erat nian kasih genggaman egomu. Tentu ini tak jadi salahmu, bukan hakku untuk atur gembiramu. Sekedar istirahat sebentar malah kau berpaling dirinya tanya, bukan kita yang punya kuasa membelah sebentar malah kau berpaling dirinya tanya, bukan kita yang punya kuasa membolak-balikan hati. Pernah ku bilang dulu, biar ku yang kanteng
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari salah seorang diva Indonesia, Rosa, yang berjudul Nada-Nada Cinta. Nada-Nada Cinta, dirilis pada 27 Januari 1996, merupakan album yang berhasil memperkenalkan Rosa di industri hiburan Indonesia. Single pertamanya berjudul sama, Nada-Nada Cinta. Lagu ini diciptakan oleh Yongki Suwarno dan Mariati. Nada-Nada Cinta bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang kuat, terutama setelah menerima ungkapan cinta dari orang yang dia sukai. Lagu ini juga menggambarkan rasa syukur atas kehadiran pasangannya, serta harapan agar cinta mereka abadi. Pada 2024 lalu, Rosa kembali merilis ulang Nada-Nada Cinta yang berkolaborasi dengan Ariel Noah untuk film dokumenter All Access to Rosa 25 Shining Years. Dalam versi Nada-Nada Cinta terbaru, Rosa dan Ariel menghadirkan sentuhan yang lebih modern dan fresh. Pendengar, berikut Nada-Nada Cinta yang dinyanyikan oleh Rosa. Selamat mendengarkan.
Masih terasa getar hati saat engkau ungkapkan segala yang terpendam dan kau bisikan nada cinta semakin indah dunia.
Get up.
www.voinews.id.
Good.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率33.25GHz和17.55GHz。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRI Digital 应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚民乡世界
From Indonesia to the world